Daniel, 7. kapitola, 13. a 14. verš. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie. Jeho kráľovstvo nezanikne. Ešte Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 8. verš. Vy si však nedajte hovoriť majster, lebo jeden je váš majster a vy všetci ste bratia. Keď sa pán Ježiš Kristus modlil veľkňazskú modlitbu, tak vyslovil smerom k Otcovi Nebeskému, aby sme boli všetci jednomyselní. Aby sme boli jedno, tak ako on a Otec sú jednomyselní. Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole ste to určite veľakrát čítali a bolo pritom vaše srdce osviežené. Prečítam tieto verše od 20. po 22. v 17. kapitole Evanjeliu podľa Jána. Nie len za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. A slávu, ktorú si mi dal, ja som dal im. Čaká nás sláva. Ako závdavok už teraz na tejto zemi. Ako závdavok toho, čo príde v budúcnosti. Veľa sme trpeli, prežívali sme priamy, ostrý, životodarný Boží súd a teraz nás čaká v tomto chaose sveta. Nás, malý zbor, cirkev, ktorá je ustanovená Pánom Ježišom Kristom, sláva ako závdavok budúcej slávy. Ako je to možné? Že práve teraz, keď sa svet otriasa v základoch a všetky jeho istoty zlyhávajú. A aká to bude sláva? Už som to čítal v tej veľkňazskej modlitbe, v ktorej Pán Ježiš Kristus prosil Otca, aby sme boli jedno. Jedno s ním, jedno s jeho Otcom, jednomyselný s ním a medzi sebou, aby sme boli pravými bratmi. To bude tá sláva, ktorú bude vidieť svet. To, čo je vo svete nemožné. To, čo je v cirkvi, ktorá je budovaná iba organizačne, nemožné. To bude onedlho viditeľné v cirkvi Pána Ježiša Krista, aby svet uveril, že Boh Otec nebeský ho poslal. Lebo iba Pán Ježiš Kristus môže vytvoriť takúto jednomyselnosť. Prichádza na nebeských oblakoch. Nebeské oblaky hovoria, prítomný Ježiš Kristus je blízko. Je prítomný, už je blízko. Prichádza na oblakoch, tie hovoria o blízkosti, o prítomnosti Božej, o prítomnosti Ježiša Krista. Je to slovo, ktoré sa už deje a naplňa pre nás. Lebo za nás prosil, tak ako prosil za učeníkov a povedal, nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí uveria skrze to slovo zvestované cez ústa učeníkov vo mňa. A teraz započúvajme sa do 14. verša v knihe Daniel v 7. kapitole. Dostal moc ten, kto si, ako syn človeka, ten pravý reprezentant človeka, Ježiš Kristus, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Aby mu slúžili ešte raz všetci ľudia, národy a národnosti. Ale ako to vyzerá s tou jednomyselnosťou vo svete učeníkov Ježiša Krista teraz, v týchto minútach. Keď to je nám zasľúbené, že jednomyselnosť bude z tohto miesta v mene Ježiša Krista vyžarovať do celého okolia, svietiť, tak ešte nesvieti tak, ako má svietiť. Ako je to s tou jednomyselnosťou v tomto zbore a v iných zboroch a v cirkvi? Nežiari tak, ako má žiariť. Ale Pán už sa blíži. V oblakoch už svetlo jeho tváre sa dotýka našich tvári, už začne žiariť jednomyselnosť. Teraz si priblížme, prečo tá jednomyselnosť nie je taká, aká má byť, aká už byť mohla. Prečo? Prvá odpoveď je v tom známom texte v Matúšovi v 17. kapitole a stačí povedať, v akom omyle cirkev žije a akého omylu sa drží. Tak mimovoľne to vyšlo z úst apoštola Petra, keď videl Pána Ježiša Krista na vrchu premenenia premeneného, keď videl jeho žiaru, jeho jednomyselnosť otcom, tak povedal: Pane, dobre nám je tu, postavíme tri stánky, opäť niečo zorganizujeme, organizačne. My postavíme jeden stánok Mojžišovi, jeden Eliášovi, jeden tebe, a bude nám tu všetkým dobre na základe týchto našich organizačných zjednocujúcich schopností. Ale žiara Pána Ježiša Krista bola veľká a zaznelo z neba, z nebeského oblaku toto slovo, ktoré prečítam. V tej chvíli. Aj hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, jeho poslúchajte. Iba jeho. Nič neorganizujte. Nebudujte stánky Mojžišovi, Eliášovi, Pánu Ježišovi. Z oblaku, z blízkosti Božej, z prítomnosti Božej sa ozvalo: Iba jeho poslúchajte. Preto nie je jednomyselnosť kresťanských zboroch, v cirkvi, lebo neposlúchame Pána Ježiša Krista totálne, absolútne. Pretože stále sa nejakým spôsobom vraciame ku svojim organizačným schopnostiam. A nie len k tomu. Chceme cirkev zjednocovať na základe ľudského vodcovského princípu, cez rôznych biskupov, cez rôzne synody, chceme ju zjednocovať cez ideu národa, chceme, aby cirkev mala určujúce národné prvky, chceme, aby národnosti rozhodovali dokonca v cirkvi, chceme, aby rozhodoval kľud človeka. Teraz si povedzme o dvoch rizikových faktoroch, o nebezpečenstvách a potom sa vrátime k tomu, čo je dnes tým hlavným posolstvom. milovanie bratstva. Vy všetci buďte bratia a majte jedného majstra, jedného veľkňaza, Pána Ježiša Krista. Prvý rizikový faktor z tých dvoch. Cirkev, ktorá chce byť postavená pomocou štátnej moci, pomocou ideí, povedzme, národa tiež. V roku 1934 v Nemecku sa to dialo veľmi agresívnym spôsobom. V čase, keď bol kancelárom Hitler, keď bol jeho vplyv na cirkev veľký, tak protestantské cirkvi v Nemecku v roku 1934 sa začali podriadovať vôli politickej. Potom začala byť cirkev v Nemecku orientovaná na národné princípy. Malo ju budovať a zjednocovať to, čo je prvoradé pre národ. Nejaká idea národná. A tak začala byť cirkev budovaná na iných základoch. Nie na tom pravom a jedinom, na slove Božom a na Ježišovi Kristovi. Čo sa dialo? Z histórie to viete. Proti takémuto vplyvu, proti takému kľúču človeka, aby sa cirkev tvorila pod nejakým oblúkom štátnej moci, pod myšlienkou národného zjednocovania, tak z tej histórie viete, že keď sa toto dialo pod takýmto oblúkom moci štátu a ideí národa, tak sa postavil proti takej deformácii cirkvi Martin Niemöller, potom Karl Barth, potom ďalší, ktorí založili vyznávajúcu cirkev. Barmenské tézy boli vypracované v tých rokoch, v roku 1934, a na prvom mieste bolo uvedené, cirkev má mať jediný základ, Ježiša Krista a zjavené slovo Božie. My sa musíme sústreďovať a zjednocovať a byť jednomyselní pri zjavenom slove Božom. Žiadne iné vodcovské princípy, žiadne zboštené idei, okrem zjaveného slova Božieho. Ani idea národa, ani štátna moc, ani vodcovské princípy, ktoré by chceli zasahovať zvonku do cirkvi, tam nemajú miesto. Rok 1934, vyznávajúca cirkev. Sústredili sa ako Peter, Jakub a Ján, ako Mojžiš a Eliáš okolo Ježiša Krista. Vrch premenenia. To je základ cirkvi. Ježiš vzkriesený uprostred. Nijaký iný vodca, nijaký iný veľkňaz. Ale v Nemecku vznikol súboj. Spory, tak ako to vidíme dnes v mnohých cirkvách, ktoré chcú byť budované na národných princípoch. Nebudem menovať ani tie národy alebo štáty, ale vy viete, keď čítate noviny, ako sa dnes chcú cirkvi zjednocovať alebo cirkevné zbory. Poďme však k tomu pravému základu, k tomu vrchu premenenia, k tomu, čo vyznávajúca cirkev v roku 1934 vybojovávala v ťažkých politických pomeroch a podmienkach. Najprv ešte k vyznávajúcej cirkvi niekoľko viet, pretože bojovala proti tej inštitučnej, nevernej nemeckej cirkvi čistým slovom Božím. Dobrý boj viery bojovala. Niekoľko slov preto ešte k tej vyznávajúcej, že je aktuálne to, čo urobili vtedy títo vyznávajúci farári, je aktuálne to aj dnes. A je to priamo naviazané na text Evanjelia podľa Matúša na 23. kapitolu. Čo totiž vzniklo? Aká aktivita v Nemecku? Vznikol zväz farárov v núdzi. Zväz farárov v núdzi, ktorí boli vyhadzovaní zo svojich miest. Biskup Bodelschwing v Nemecku, ktorý bol verný, bol vyhodený. Na jeho miesto nastúpil biskup Miller, ktorý bol predklone stále pred politickou mocou a z cirkvi urobil cirkev nevernú. Bodelschwing zaplatil za to funkciou, plášťom, pošliapaná bola jeho dôstojnosť. A do popredia sa dostávalo v tej cirkvi nevernej to, čo vyjadril Hitler pri smrti nemeckého prezidenta takou vetou. Odchádza do Valhaly, do miesta germánskych hrdinov, ten, čo zomrel. Ten prezident nemecký. Také mali predstavy, že hrdinom a vodcom je nejaký hrdina ľudský. A že je tu nejaká Valhala, nejaké pohanské, germánske miesto, vyvýšené, aj v podsveti dôležité. A má to byť pre cirkev zaujímavé. Takéto pohanské praktiky, takéto sa začali miesiť s cirkvou politické princípy, ktoré boli v úvodzovkách princípami. A nebola cirkev zrazu už cirkvou. Poďme teraz od tej vyznávajúcej, ktorá je pre nás zaujímavá preto, lebo aktualizuje sa dnešný pohyb cez niekdajší pohyb z Nemecka k stretnutiu na vrchu premenenia. Cez jedno preklenutie tam prejdeme teraz na vrch premenenia z tej histórie. Viete, aký bol pohyb proti tomu postavený, proti tým politikom nemeckým, proti nevernej cirkvi? Nie len zväz farárov v núdzi, ale začali vznikať rady bratov. Rady bratstva. Bol vyhlásený nový postoj voči vedeniu cirkvi v Nemecku. Je lepšie a je potrebnejšie počúvať Boha viac ako ľudí a preto sa postavte proti nevernému vedeniu cirkvi. Zaznelo cez vyznávajúcich farárov. Vy vytvorte rady bratov, rady bratstva, lebo vy ste dôležití v laviciach. Vy, ktorí ste biední, vy, ktorí ste prešľapali údolia tmy, vy, ktorí ste s Pánom Ježišom Kristom prežívali v údoliach tmy jeho pomoc, ako vás vytiahol ako ovečky stratené a postavil a okolo seba zhromaždil na vrchu premenenia. Vy ste dôležití. Žiadne stánky, žiadne organizačné spojiva. Toto bolo už tej nemeckej vyznávajúcej cirkvi povedané. Rady bratstva. To som teraz čítal, Matúš 23:8. Vy všetci ste bratia v celej cirkvi Kristovej. Je jediný veľkňaz a majster, Pán Ježiš. Ako sa opovažujú aj dnes niektorí pohlavári, nejaká hierarchia vyhlásiť za veľkých vodcov, keď je jediný majster, Pán Ježiš. Rady bratstva. Otvárajú sa dvere mnohých domov dnes v celej krajine. Stretávajú sa tam kresťania pri nohách Pána Ježiša. Tam pri stole pánovom sa tvoria nové vzťahy, obnovené vzťahy medzi bratmi, rady bratstva. Toto je dnes aktuálne. Vy všetci ste bratia, to je evanjelium. A teraz možno vás prekvapí, keď si preložíme mená tých, ktorí boli na vrchu premenenia. Čo to bolo za bratstvo a ako vznikalo? Akým dvomyselným Božím plánom? Ako má dnes vznikať cirkev, ako sa už tvorí? Ako sa tvorí to, čo bude slávne pre cirkev Ježíša Krista, alebo čo ju ukáže ako slávnu pre svet. Premýšľajme, čo znamenajú mená. Mojžiš, Eliáš, Peter, Jakub, Ján, uprostred Ježiš. Asi to preložte so Žalmom 40. s prvými veršami. Mojžiš vytiahnutý. Eliáš, Boh je moja sila, silou Božou. Kam postavený? Peter skala, na skalu. Ako sú nohy upevnené? Jakob bol ten, ktorý bol úskočný a jeho noha bola označená, aby začal chodiť pevne. To meno znamená premenené chodenie. A Ján, na jeho modlitby boli vždy dané Božie odpovede. Nová pieseň v ústach. Žalm 41. verše. To sú všetko mená vyznávajúce okolo Ježiša Krista. Mojžiš vytiahnutý a vyťahujúci. Eliáš sila Božia. Peter skala. Jakub tá noha s obnoveným chodením. A Ján učeník, ktorý mal vloženú do úst novú pieseň. Na jeho modlitby Pán vo veľkej láske odpovedal a vkladal mu do úst slova svojej lásky. To je cirkev, ktorá sa dnes tvorí slávna na vrchu premenenia. Žiara Ježiša Krista. Prichádza v oblakoch, kto si ako syn človeka, jediný a pravý reprezentant človeka. Keď sa povie syn Dávidov, to znamená, Izrael mal tú slávu tiež darovanú od Boha. Aj pre Izrael. A najprv tam prišiel. Syn Dávidov. Syn človeka, jediný pravý človek na zemi. A syn Boží, jediný pravý Boh. Je to nezmiešané v Kristu. Pravý Boh a pravý človek. A ten prichádza k nám a je uprostred nás a tvorí v nás pravé ľudstvo. Ale povedal som, že je tu ešte jedno nebezpečenstvo. Okrej tej cirkvi zdeformovanej, ktorá na iných princípoch chce budovať svoju tvár, je tu nebezpečenstvo, ktoré je veľmi silné vo svete. Vy ho vnímate minimálne 20 rokov. Počúvajte, aké je to nebezpečenstvo. Jeho korene vznikali niekedy v roku 1875 v Spojených štátoch amerických. Ruská emigrantka Blavatská. Tam začala tvoriť hnutie New Age, nový vek. Po nej začala taká veľkňažna New Age vykladať tie mysteriózne pravdy nového veku. Volala sa Baileyová. Na čom to bolo založené a na čom je založené New Age? Je založené na tom, že všetky náboženstva môžu obsahovať pravdy, ktoré sa dajú zjednotiť. Synkretizmus. Ale tie mystéria, mysteriózne pravdy treba vedieť vykladať. Za takú veľkňažnú sa vyhlásila Baileyová, ktorá vykladala tie zjednocujúce akože v úvodzovkách prvky všetkých náboženstiev, ako to často počujete, veď každé náboženstvo obsahuje niečo dobré. A tak sa začal tvoriť systémovo nový prúd celosvetového globálneho náboženstva New Age. Aké mal znaky? Neuveriteľné. Hákový kríž, číslo 666, polovičnú duhu, zjednocovanie duše človeka s duchom univerza, s energiou vesmíru. Čo presadzoval? Tú novú zvláštnu syntézu. Spájanie sa cez špiritizmus, astrológiu. Príroda sa stávala alternatívnym božstvom a ďalšie veci, ktoré dnes vidíte okolo seba na každom kroku. Čo využilo toto hnutie New Age? Povedalo, inštitučné cirkvi sú nepružné. Nedávajú človeku perspektívu. Musíme si priznať v cirkvách takúto skamenelosť, neveru. Ale pretože Pán Ježiš prichádza a hovorí, ja tvorím čosi nové, tu vzniká naozaj tvár novej cirkvi v Kristu, alebo obnovenej, tak to povedzme. Tak platí to, čo povedal na mnohých miestach apoštol Pavol a viacerí ďalší. Aj keď sme boli, druhý list Korintianom 4. kapitola, všelijako utláčaní, lámaní, prenasledovaní, nehynieme. To, že niekto zaútočil na cirkev, neznamená, že mohol zaútočiť na pravú cirkev Ježiša Krista úspešne. Mohol zaútočiť na takú, ktorá sa Ježiša zriekla ako veľkňaza. Ale to už nie je cirkev. Ale nemôže zaútočiť víťazne na cirkev, ktorá má veľkňaza Ježiša Krista. Aj keď som bol, aj keď ty si bol nieraz prenasledovaný, týraný a nieraz na kolenách a zlomený tak, že si všetci mysleli, že je koniec, tak platí to, čo apoštol Pavol napísal. Prečítam niekoľko veršov. Všetkým sme utláčaní, 2. list Korinským 4. kapitola od 8. verša, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. sme zmietaní, ale nehynieme. Čo sme hovorili nedávno? Hynieme, kričali učeníci pomilení. Pane, hynieme, my nehynieme. My vstávame z prachu teraz. Na záver len toľko. Vstávame z prachu, lebo okolo nás je svetlo Ježiša Krista a uprostred nás je svetlo jeho tváre. My sme na vrchu premenenia. Nikdy nezabudnite na tie mená a ich význam, čo som povedal. My ideme za dobrým pastierom. Pán Ježiš medzi nami teraz činí všetko nové. To hlavné posolstvo, ktoré som na úvod povedal, je nám darované dnes, aby sa v plnej miere rozvinulo do sveta. Milovanie bratstva. Prvý list apoštola Petra, 2. kapitola, 17. verš. Milovanie bratstva, nech je tu viditeľné. Táto sláva Ježiša Krista, nech je pre svet viditeľná. A s takouto nádejou, ktorú máme z písma ako zasľúbenie, môžeme výjsť odtiaľ teraz opäť v radosti. Keď teraz nám Pán Ježiš Kristus povie opäť, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, tak nie na národnom princípe, nie na základe kultúrnych vzorcov, nie podľa vodcovských ľudských princípov a podľa rôznych veľkňazov, ktorí sa spreneverili Bohu a podľa rôznych biskupov nemáme kráčať, ktorí boli neverní, ako sme si to uviedli cez to Nemecko, ale toto choďte od Ježiša Krista, nech je pre nás teraz tým pravým vyslaním do sveta, aby sme mohli hovoriť to, čo sme dnes počuli. Iba Pán Ježiš Kristus tvorí pravú cirkev, on je jej hlava a pred nami je milovanie bratstva od neho podarované. To je tá skutočná jednomyselnosť. Nie systémov z organizácií, ale tvorivé slovo Boha živého, Pán Ježiš Kristus medzi nami. Amen.